بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم وفسنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün ulug رمضانın 14. kechasi ayollar uchun Ramazon nasihatlari mavzusidagi suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Biz muslima ayollar uchun tayyorlagan ma'ruzamizning birinchi qismini kecha taqdim etgan edik. Bugungi suhbat ana shu mavzuning davomi hisoblanadi. Hozir so'zimizning avvalida uzrli ayollarning ro'zalari haqida gapiramiz. Suhbatning oxirida uzrli ayollar uchun Ramazon nasihati keladi. Suhbat 4 qismdan iborat. Birinchisi hayz va nifosdagi ayolning ro'zasi. İkincisi, hayz va nifos paytida Qur'on o'qish hukmi. Uchinchisi, homilador yoki emizikli ayollar. To'rtinchisi, Ramazon nasihati. Demak, birinchi qism hayz va nifosdagi ayolning ro'zasi. Islom dinimizda hayz va nifosda bo'lgan ayol ro'za tutishi mumkin emas. Ular og'izlarini ochadilar, ro'za tutmaydilar va namoz ham o'qimaydilar. Bu har ikki ibodat ular uchun taqiqlanadi. Ular to poklikka yetishgunlarga qadar sabr qiladilar. Ular poklik davri boshlanganda namozni qazo qilmaydilar, namozni o'qishga kirishib davom kelgan joydan davom ettiraveradilar, ammo ro'zalarini esa qazo qiladilar. Oyisha radhiyallohu anha onamizdan bu haqda so'ralgan. Ya'ni hayiz yoki nifosa, hayz va nifosdagi ayol ro'za va namozni qazo qiladimi deb so'ralganda, u kishi kunna nu'maru bi qada'is savmi va la nu'maru bi qada'is salat deb javob berdilar. Rivoyat Muslim. Biz ro'zaning qazosiga buyurlar edik, namozni qazo qilishga buyurilmas edik deganlar. Demak, ro'zani qazo qilinadi, namozni qazo qilinmaydi. Buning sabablarini Alloh biladi, lekin ulamolarimiz bu borada bildirgan fikrlari shundayki, ular aytishadi, namoz bir kunda 5 mahal o'qiladi. Namoz hayz yoki nifos paytida juda ham ko'payib ketadi. Agar buni qazo qilinadigan bo'lsa, ayollarga og'ir keladi. Ammo ro'za yilda bir marotaba keladi, buni qazo qilish og'ir kelmaydi deyishadi. Darhaqiqat ro'za boshqa uzrli odamlardan ham soqit bo'ladi va ular ham keyingi kunlarda o'zlariga imkoniyat tug'ilgan paytda tutib berishlari belgilangan. Xuddi shunga o'xshab, demak, ayollar ham ro'zani hayz va nifosdan xalos bo'lganlaridan keyin tutib beradilar. Agar ayol kishi qaysi soatda bo'lsa-da, kunning qaysi bir qismida bo'lsa ham hayz yoki nifos holatiga kirsa, o'sha lahzadan boshlab uning ro'zasi buziladi va o'sha kunning ro'zasi uning zimmasida qazo yoziladi. Ya'ni keyinchalik qazo qilishi, tutib berishi kerak bo'ladi. Agar deylik, kun botishiga bir necha daqiqa qolgan paytda hayz kela boshlasa, hayz qoni kelsa yoki u ayol ko'z yorisa, demak unda ham uning ro'zasi ushaladi va o'sha kunning ro'zasi uning zimmasiga qarz bo'lib yoziladi, keyin uni ado etib berish kerak bo'ladi. Yoki shuningdek, agar ayol kishining hayzdan qutulishi fajr namozidan keyin sodir bo'lgan bo'lsa, unda ham o'sha kunning ro'zasi durust bo'lmaydi. Ya'ni fajr namozidan keyin, ya'ni fajr vaqtidan keyin, tongdan so'ng, tong otgan fajr vaqti, namoz vaqti kirgandan keyin, demak ro'za boshlangan payt bo'ladi. O'sha tong mahaldan, demak mag'ribgacha ro'za, tong boshlangan zahoti agar hayz muddati boshlangan bo'lsa, demak o'shanda ham o'sha kunning ro'zasi ketgan bo'ladi. O'sha kunning ro'zasini keyin qazo qiladi. Ulamolarning barchalari, agar ayol kishi fajr namozidan, fajr vaqtidan oldin, ya'ni tong otishidan oldin, sahar paytida, tong boshlanishidan oldin bir necha daqiqa bo'lsa ham poklikka, bir necha daqiqa oldinroq poklikka kelgan bo'lsa, demak u ayol o'sha kunning ro'zasini tutadi va namozini o'qishga boshlaydi. Demak, u poklanadi. Shu tong otishdan necha daqiqa yoki biror daqiqa bo'lsa ham oldin agar poklangan bo'lsa, demak u oldida turgan kun uchun ibodat qilishi, demak, joiz lozim bo'ladi. Darhol poklanib, yuvinib, g'usl qilib, keyin u ibodatini boshlayveradi, namozni o'qiydi va o'sha kunning ro'zasini tutadi. Ikkinchi nuqta suhbatimizning ikkinchi qismi, hayz va nifos paytida Qur'on o'qishning hukmi. Barcha jumhur ulamolar ayol kishi hayz va nifos paytida Qur'oni Karimni tilovat qilmasligini aytishgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam la taqra'ul haidu va al junubu shay'an min al Qur'on deganlar. Hayzdagi ayol va junub kishi Qur'ondan hech narsa o'qimaydi dedilar. Ulamolar o'rtalarida bu masalaning tafsilotlarini ko'ramiz. Hanafi ulamolar aytishadiki, Qur'ondan bir oyat butun o'qish mumkin emas. Hatto Qur'ondan bir qism, bu Qur'on oyatining biror qismini ham o'qish mumkin emas. Ya'ni murakkabotlar, tarkiblar, jumlalar Qur'onning oyatlari ichida yana jumlalar bo'ladi. Ana shu jumlalardan butun qilib o'qish mumkin emas. Hatto yolg'iz kalimalarni ham o'qish emas. Ya'ni qiroat maqsadida o'qish mumkin emas. Agar qiroat maqsadi bo'lmasa, zikr, sano, duo niyati bilan o'qisa joiz deydilar. Ibn Abidin yozadilarki, agar ayol kishi Fotiha surasini duo maqsadida o'qisa joiz. Yoki Qur'onning boshqa suralardan yoki biror bir oyatni agar duo maqsadida, zikr, duo niyati bilan o'qisa joiz bo'ladi. Ya'ni ma'nosi ham shunga muvofiq kelishi kerak. Ammo ma'nosi duo bo'lmagan sura yoki oyatni duo niyati bilan o'qiyapman deb o'qish joiz emas. Masalan, Masad surasi Tabbat yada Abi Lahabin va Tab. Bu surani duo niyatida o'qish, demak, joiz emas. Buning duoga, demak, insonning duo qilishiga aloqasi yo'q. Demak, duo ma'nosida bo'lgan oyatlarni o'qish mumkin. Yana shuningdek, ayol kishi hayz va nifosda Qur'oni Karimni ta'lim beradigan muallima, mudarrisa kalima-kalima qilib ta'lim berishi mumkin deydilar. Ya'ni Qur'onning kalimalarini alohida-alohida olib o'qitishi, ta'lim berishi mumkin. Bir butun oyatni o'qimaydi-da, lekin kalimalarini bo'lib o'qiydi. Chunki o'sha kalimaning alohida olingani, demak, u Qur'on hisoblanmaydi. Alohida kalima holida qoladi. Demak, ana shunday holatda u kalima-kalima yoki harf-ma-harf o'qishi va o'qitishi mumkin. Ya'ni kalimalarning orasida o'zining ham so'zi qo'shiladi. Shuningdek, ayol kishi qunut duosini o'qishi mumkin, boshqa zikrlarni va duolarni o'qishi mumkin bemalol. Faqat Qur'on o'qimasa bo'ldi. Qur'on o'qish, demak, mumkin emas, chunki inson Qur'on o'qishin pokiza bo'lishi shart qilinadi. Junub odam, demak, yoki hayz va nifosdagi odam Qur'ondan bir oyat butun o'qimaydi. Ammo ichidan qisqartirib oyatni bir qismini, demak, o'qish mumkin yoki kalimasini alohida o'qish mumkin. Hanafi ulamolar, demak, oyatning bir qismini ham jumla sifatida o'qimaydi, faqat kalima sifatida, kalimani alohida kalima holida o'qish mumkin deydilar. Boshqa duolarni ham esa bemalol o'qish mumkin. Shofiy ulamolar Qur'oni Karimni, bular ham Qur'oni Karimning oyatlarini bir qismini bo'lsa-da o'qish mumkin emas. Nima qanday niyat bo'lishidan qat'iy nazar, demak, duo niyatida ham boshqada ham o'qish mumkin emas deydilar. Faqat Qur'on oyatlarini qalbidan, dilidan o'tkazish mumkin. Ya'ni xayolida o'qish mumkin. Tilini qimirlatmasdan, ovoz chiqarmasdan, tovush chiqarmasdan qalbidan o'tkazishi, xayolidan o'tkazishi mumkin deydilar. Yoki tilini qimirlatsa bo'ladi, lekin ovoz chiqarishi mumkin emas deb aytadilar. Hanbali ulamolar esa Qur'oni Karimdan bir oyat butuncha o'qish mumkin emas, ammo u oyatdan kamroq bir qismini o'qish mumkin deb aytadilar. Chunki Qur'oni Karim bunda ijozligi ketgan bo'ladi. Ya'ni bir butun oyat o'qilmasa, Qur'on o'sha Qur'onning mo'jizaligini ifodalamaydi. Agar oyatdan kamroq bir qismini o'qisa, demak u Qur'onning mo'jizaligini ijozini mo'jizalik ekanini ifodalamaydi deyishadi. Shuning uchun Qur'on oyatining bir qismini o'qish mumkin. Lekin u oyat juda ham uzun bo'lmasligi kerak. Agar uzun oyat bo'ladigan bo'lsa, uni bir qismini o'qiydigan bo'lsa, u ham joiz bo'lmaydi deyishadi Hanbalilar ham. Va shunday qilib Qur'onni qiroat qilish maqsadini ham diliga tutgan bo'lishi to'g'ri kelmaydi. Ya'ni Qur'onni shu bo'lib o'qiyman deb aytsa, bo'lib o'qisa xuddi xiyla qilgandek bo'ladi. Ya'ni Qur'onni o'qish mumkin emas bo'lgan odam Qur'onni oyatlarini bo'lib bo'lish bilan mana shu yo'l bilan o'qib olaman degan xayolda bo'lsa, demak u xiyla qilgan bo'ladi, mumkin emas. Illo demak shu dars sifatida kalima-kalima qilib, ozgina-ozgina qilib o'qish yoki o'qitish mumkin va Qur'onni hijjalab ham o'qish mumkin. Ya'ni alif, lom, al, ha, mim, ham, alham, mana shunday qilib, demak hijja qilib o'qish mumkin ekanligini aytishadi. Yana ulamolar inson odatdagi so'zi agar Qur'on oyatiga muvofiq kelib qoladigan bo'lsa, buning ham zarari yo'q deyishadi. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin desa, ya'ni Allohga shukrona tarzida ba'zida shu so'zni inson aytadi. Bu esa Qur'onning oyatidan, Qur'on suralarining bir oyati, ya'ni Alhamdu surasining bir butun oyati. Butun oyatni o'qish aslida mumkin emas edi, lekin oddiy insonni kundalik turmushdagi so'zlardan biriga muvofiq kelib qolsa, u oyat demak zarari yo'q. Yana shuningdek bismillah ham, agar inson bismillahir rohmanir rohim desa, bunda ham joiz. Yoki inna lillahi va inna ilayhi roji'un, musibat yetganda shu so'z aytiladi. Buni ham demak Qur'ondan olingan, buni ham aytish joiz. Yoki markabga minganda subhanallazi sahhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin, bu ham Qur'on oyatidan olingan, buni ham o'qishi joiz. Demak bunday iboralar agar Qur'oni Karimdan olingan bo'lsa-da, insonning odatdagi kunida, kundalik turmushida, hayotida aytiladigan so'zlar bo'lgani uchun bularni aytish mumkin bo'ladi. Endi hayz va nifosdagi insonning Qur'onni ushlashi qanday bo'ladi? Barcha ulamolar ittifoq qilishganki, bunday insonlar, ya'ni g'usl vojib bo'lgan, hali poklikka yetmagan insonlarning Qur'oni Karimni, ya'ni mushafni ushlashlari mumkin bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun degan mana shu so'zning umumiy ko'rsatmasidan shu narsa demak ma'lum bo'ladi. Qur'oni Karimni faqat pokiza zotlargina ushlaydilar degan. Demak pokiza bo'lmagan odam, ya'ni nopok holatda turgan, g'usl qilishi lozim bo'lgan insonlar Qur'oni Karimni ushlamaydilar. Endi suhbatimizning 3-chi qismi homilador yoki emizikli ayollar haqida. Bu borada ham ahli ilmlar o'rtalarida har xil bir necha xil qavullar mavjud. Ulamolar aytishadiki, ya'ni homilador ayol yoki emizikli bolasi bor ayol agar ro'za tutishi zarar keltiradigan bo'lsa, ya'ni xoh o'ziga zarar, xoh bolasiga zarar bo'lishdan qo'rqsa, unda ro'zasini ochadi va o'tgan kunlarini faqat qazo qiladi. Fidya berishi shart qilinmaydi, dedilar. Demak, bu o'rinda bolasi zarar ko'radimi ro'zasidan yoki o'zi qiynaladi, o'zi zarar ko'radimi, buning farqi yo'q. Nima bo'lsa ham, qanday sabab bilan bo'lsa ham, ro'zasini ochishga to'g'ri kelsa ochadi va qodir bo'lgan paytda tutib beradi. Yana shu bolasini emizayotgan ayol u o'zi onasimi yoki pulga yollangan enagami, buning ham farqi yo'q. Demak, har ikkisi ham ro'zasini ochishi va keyinchalik ro'zasini tutib berishi mumkin, lozim bo'ladi. Ro'zani ochish mumkin. Agar onasi o'zi emizayotgan bo'lsa, bu onaning vazifasi, bolaning onadagi haqqi sifatida, bola oldidagi onaning burchi vazifasi sifatida u emizadi va ro'zasini ochib keyin tutib beradi. Agar enaga bo'ladigan bo'lsa, u o'sha bolaning otasi bilan yoki onasi bilan o'rtada tuzilgan shartnoma asosida harakat qilayotgan, emizayotgan ayol bo'ladi va u ham vazifasini bajarishi lozim. U ham bolani emizish davrida ro'zasini ochishi va keyinchalik qodir bo'lganda tutib berishi mumkin, tutib berishi lozim bo'ladi. Anas ibn Malik al-Ka'bi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Inna Alloha wada'a 'anil musafiri as-sawma wa shatra as-salah wa 'anil hubla war-radd wal-murdi' as-sawm." Rawahu an-Nasa'i va at-Tirmiziy. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Alloh taolo musofirdan ro'zani va namozning yarmini soqit qildi. Homilador ayoldan va emizikli bolasi bor ayoldan esa ro'zani soqit qildi" dedilar. Bu hadisdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, demak, yuqorida aytilgan odamlar ro'zani qazo qilishlari vojib bo'ladi. Ya'ni musofir odam ro'zani keyin tutib berishi kerak. Xuddi shunga o'xshab, homilador ayol va emizikli bolasi bor ayol ham keyinchalik ro'zani tutib berishi mana shu hadisdan xulosa qilinadi, deb aytadilar ulamolar. 4-chi qism Ramazon nasihati. Demak, yuqoridagi so'zlardan ma'lum bo'ladiki, insonning pokiza holatda turishi, poklik davrini o'tkazishi Allohning bir marhamati va ne'matidir. Chunki inson ana shunday pokiza holatda turgan holda Robbisiga ibodat qila oladi. Parvardigor bilan bog'lanish, unga sig'inish, unga ibodat qila olish imkoniyati katta baxt, ne'mat. Alloh kimga shuni nasib etgan bo'lsa, katta xursandlik bu. Inson shod bo'lib Allohga shukronalar aytib, hamd sanolar aytib ibodat qilish kerak. Sog'lik salomatligi joyida bo'lgan, pokizaligi ham joyida bo'lgan inson Allohga ibodat qiladi. Sog'lom bo'lmasa, bemor bo'lsa, kasal bo'lsa, nochor bo'lsa, nopok bo'lsa, inson Allohga ibodat qila olmaydi. Demak, insonlar sog'lik paytlarini g'animat bilishlari kerak. Xuddi shunga o'xshab, pokizalik davrlarini ham ayollar g'animat bilishlari kerak. Inson ana shunday holatda Allohga ko'pgina ko'ngildagiday va Allohga ham maqbul bo'ladigan, Alloh rozi bo'ladigan darajada ibodat qilishga harakatda bo'lishi lozim. Demak, insonlar, ya'ni ayollar ayniqsa bu o'rinda poklik davrlarini g'animat bilishlari kerak bo'ladi. Ana o'sha paytda namozlarni chiroyli o'qishlari kerak va boshqa ibodatlarni ham chiroyli bajarishlari kerak va ular boshqa narsalarni bahonasida ko'p chalg'ib ibodatlardan beparvo bo'lib qolmasinlar. O'zi, demak, ayollar tez-tez ana shunday holatga tushadilar, ya'ni nopoklik davrlari boshlanadi. Bu tabiiy ravishda keladigan narsa. Demak, ayollar tabiiy ravishda Alloh taologa ibodat qilishdan to'xtab turadigan paytlari keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu ularning dinlariga nuqson deb aytganlar. Demak, Allohga kam ibodat qilishga ba'zan to'g'ri keladi, ibodatdan to'xtashga to'g'ri keladi. Xuddi o'sha paytda boshqalar ibodat qilayotgan, Allohdan ajr va savoblarni hosil qilayotgan paytlar bo'ladi. Ayollar esa o'sha paytda majbur bo'lib to'xtab turadilar. Bu o'sha paytlarda, demak, ibodatlarni qilmaslik bu, demak, dinda qandaydir bir nuqson. Demak, bu narsani tushungan inson ibodat qiladigan paytini g'animat biladi va o'shanday pokizalik davrlarida yalqovlik qilmaydi, dangasalik qilmasligi kerak, beparvo bo'lmasligi kerak. Yaqinda ibodat qilib bo'lmaydigan payt kelib qolishini bilgan odam o'sha pokizalik davrida ko'proq chiroyliroq ibodat qilishni doimo payda bo'ladi, shuni harakatida bo'ladi. Demak, vaqtini g'animat biladi. Eng muhimi, 5 mahal namozni chiroyli ado qilishga harakat qiladi. O'z vaqtida, o'sha namoz vaqti kirishi bilanoq darhol ibodatga turish kerak. Bu ibodatni g'animat bilish bo'ladi. Pokizalik davrini g'animat bilgan, o'zini foydasini bilgan aqlli insonning harakati mana shunday bo'ladi. O'sha sog'lom paytda, pokizalik paytda yaxshi ibodat qilgan odam nopoklik yoki nosog'lik paytida ham o'shaning savobini olishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bashorat qilganlar. Demak, ibodat qilishdan to'xtab qolgan paytingizda ham ibodatli holatingizning savobini olib turishingiz mumkin ekan, lekin buning sharti siz o'sha ibodat qilish mumkin bo'lgan holatingizda yaxshi ibodat qilishingiz kerak, chiroyli ibodat qilib Alloh taoloning roziligini topishingiz kerak. Allohga maqbul ibodatlarni oldindan taqdim etib turishingiz kerak. Ana o'shanda haliginday alohida holatlar kelganda ham sizga inshaalloh yaxshiliklar kelib turadi. Endi uzrli holat kelganda, bu holatda alohida biror bir qilinadigan ishlar yoki nima qilsa bo'ladi? Bu paytda ham demak, inson ibodat qila olmasa, namoz o'qiy olmasa, roza tuta olmasa, tilovat qila olmasa, haj tavob qila olmasa nima qilish mumkin? Demak, mana shunday 4 ta ibodatdan inson shu mahalda mahrum bo'lib turadi. Namoz, haj tavob, roza, tilovat. Endi inson tafakkur qilsangiz, demak, ayollar bu muhim ibodatlarni qila olmasalar-da, lekin Alloh taolo ularga boshqa ibodat yo'llarini to'smagan. Ular boshqa ibodat turlarini, solih amallarning boshqa xillarini bajo qilib, ana o'shalarni amalga oshirib ham savoblarini yana ko'paytirib olishlari, yaxshilikda davom etishlari mumkin. Ammo ba'zan shunday uzrli holatga tushgan ayollarni ko'rasiz, ular uyqudan bosh ko'tarmagan, yalqovsiragan, qo'llari ishga bormagan. Ya'ni bu agar tabiiy bo'lib, tabiiy jihatdan bo'layotgan bo'lsa, uning sog'lig'iga ham bu narsa ta'sir qilayotgan bo'lsa, bundan uzr. Ammo ba'zilar esa, ayni baribir namoz o'qimayman, baribir ro'za tutmayman, ko'dib o'zini battar tashavoradi, battar o'zini lanj qiladi, bo'sh qo'yadi, sal o'zini o'zi tetki tutmaydi, tetki turmaydi, o'zini sal turtkilamaydi, o'zini bunday qo'lga olay demaydi. O'zini bunday bir yaxshi ishlarga bosh qo'shayin, qo'limni yaxshi ishlarga urayin, boshqa ishlarda mana hissamni qo'shayin, bu yerdan olmagan savobimni boshqa tomondan o'rnini to'ldirayin demaydi ba'zi inson. Bu demak, shunday insonning tafakkur doirasi torligi yoki dinining sustligidan kelib chiqish mumkin. Agar inson mayli namoz o'qimasa ham, roza tutmasa yoki tilovat qilmasa, boshqa ibodatlarni qilish mumkin-ku, duo qilish mumkin-ku, tasbih aytish mumkin-ku, istig'for aytish mumkin-ku, sadaqa qilish mumkin-ku, amr ma'ruf qilish mumkin-ku, yoki boshqa odamlarga ularning hojatlarini bitirishda yordam berish mumkin-ku. Alloh taolo mana shu aytilgan narsalarga ham juda ko'p savoblar beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam demak va'da qilganlar. Mana shunday ishlardan demak biz hozir quyida bir nechtasini sanab o'tamiz. Ya'ni uzrli holatda ayollar e'tibor berishlari kerak bo'lgan amallardan biz hozir 7-tasini zikr qilamiz. Birinchisi istig'for. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har kuni 70 marotaba istig'for aytaman deganlar. O'shanday zot Alloh huzurida tavba istig'forlar aytsalar, tavba qilsalar, bizchi? Bizning gunohlarimiz kammi? Bizning xatolarimiz kammi? Nima uchun biz hech bo'lmasa mana shu narsani bajo qilmaymiz? Uzrli holatda istig'for aytishdan to'sadigan nima bor? Istig'forni har lahzada, har qanday holatda aytilishi mumkin va balki zarur. Hatto kechasi o'rningizdan turib qolgan paytingizda ham istig'for aytish mumkin. Hatto o'sha nopoklik holatingizga tushib qolganingizda ham istig'for aytishingiz mumkin. Demak, istig'forni ko'p aytish kerak va inson o'zini uning gunohlarini mag'firat bo'lishini Alloh taolodan so'rash kerak. Yana tasbihlar. Demak, inson o'shanday holatda ham tasbih aytish mumkin. Og'zini chayib, og'iz burnini chayib, qo'lini chayib, demak, u inson ovqatlanadi, taom yeydi, boshqa ishlarni qiladi. Demak, u tasbih aytishi mumkin. Tasbihlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlariga qaraganda inson uchun juda katta foydasi bor, unga juda ko'p savoblar kelishiga sabab bo'ladi. Man qala subhanallohi va bihamdihi fi yawmin 100 marratin huttat khatayahu va in kanat misla zabadil bahr. Rivoyat al-Buxoriy. Kimki subhanallohi va bihamdihi degan kalimani, tasbihni bir kunda 100 marta aytsa, uning hamma gunohlari, agar uning xatolari dengizdagi ko'piklarcha bo'lsa ham kechiriladi, dedilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin 1000 hasanatin dedilar. Sizlardan biringiz har kuni 1000 hasanat topish, hosil qilishga kuchi yetmaydimi? Dedilar. Shunda o'tirganlardan biri, ya Rasululloh, qanday qilib bir kunda 1000 hasanat topish mumkin ekan? 1000 hasanatni qanday qilib to'plash mumkin ekan bir kunda? Deb so'radi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Aytdilar, yusabbihulloha 100 tasbihatin fayuktabu lahu 1000 hasanatin ayuhattu anhu 1000 khati'a. Sahih Muslim. Allohga bir kunda 100 marotaba tasbih aytadi. Ana shu bilan unga 1000 hasanat yoziladi yoki undan 1000 sayyiat, 1000 xato o'chiriladi, dedilar. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu so'zlari sizlar bizning oldimizda juda ham katta imkoniyatlarni ochadi. Alloh huzurida ko'pgina savoblar hosil qilib, xatolarimizdan, gunohlarimizdan forig' bo'lish uchun mana bunday imkoniyatlar Alloh bergan ekan. Bundan foydalanishimiz kerak. Uchinchisi salovatlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi: "Man solla alayya wahidatan sallallohu alayhi ashran." Rivoyat Muslim. Kimki menga bir marta salovat aytsa, Alloh unga 10 marta salovat yuboradi, deganlar. Demak, bu ham imkoniyat. Salovat uchun ham alohida tahorat shart qilinmaydi. Albatta, tahoratli bo'lish afzal, savobli, lekin o'shanday tahoratsiz paytda ham, demak, inson salovat aytishi joiz. 4-uncisi sadaqalar qilish. Sadaqa qilish uchun, demak, tahorat shart emas. Pokizalik, alohida g'usl qilib olib keyin sadaqa qilinsin degan shart qo'yilmagan. Demak, siz atrofingizdagilarning holidan xabar olishingiz, qarindosh urug'laringiz ichidagi, qo'ni-qo'shnilaringiz yoki yor do'stlaringiz ichidagi muhtojlarni holidan xabar olishingiz, ularga sadaqa qilishingiz katta savob bo'ladi. Begonalar bo'lsa ham mayli, kim bo'lsa bo'lsin, hatto o'zga dindagilar bo'lsa ham, agar muhtoj qiynalgan bo'lsa, ularga sadaqa qilishingiz savob bo'ladi. Ayniqsa Ramazon paytida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nihoyatda saxovatli inson bo'lar edilar. O'zlari saxiy edilar, lekin Ramazon paytida saxiyliklari nihoyatda ko'paygan bo'lardi, dedilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin va la yas'adu ila Allohi illa at-tayyib fa inna Allohi yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fil wahu hatta takuna mithla al-jabal. Kimki bir dona xurmoga teng keladigan narsani o'zining halol kasbidan hosil qilib sadaqa qilsa, Alloh faqat halolni qabul qilib, pokiza narsani qabul qiladi xolos. Ana o'sha sadaqasini Alloh o'ng qo'li bilan qabul qilib oladi, keyin uni egasi uchun tarbiya qilib o'stirib boradi. Xuddi sizlarning biringiz o'zining toychog'ini tarbiya qilib o'stirgani kabi. Alloh sizning sadaqangizni o'stiradi, hatto u tog'dek bo'lib ketadi. Demak, inson qilgan kichkina sadaqasi, ixlosi, niyati chiroyli bo'lsa, Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, Alloh o'sha bir dona xurmoni tog'dek ulkan holatga keltiradi. Qiyomatga borguningizcha, Alloh huzuriga yetkuningizcha sizning sadaqalaringiz ana o'shanday katta ulkan ulkan sadaqalar agar sizni kutib tursa qanday baxt. Qarang, har kuni bir dona xurmo Alloh uchun sadaqa qila olsangiz, demak 30 kun Ramazonda 30 dona xurmo, 30 dona tog'. Subhanalloh. Alloh nasib etsin. Demak, bu sizga imkoniyat. Mana tayyor, marhamat. Qiyinchiligi yo'q. Bu qimmat narsa emas. Bu topgan tutganingizning hammasi emas, lekin ixlosingiz, e'tiqodingiz, niyatingiz, qalbingizning pokligi asosiy masala shu yerda. Qalbingiz toza, pokiza bo'lib, Allohga muhabbat bilan, oxiratdan qo'rquv bilan, jahannamdan qo'rquv tashvish bilan, jannatga umid bilan bir dona xurmo agar siz Alloh yo'liga sadaqa qiladigan bo'lsangiz, Robbil olamin uning qadrini juda ham yaxshi biladi. 5-chi nuqta, tunlari zikr bilan bedor bo'lish. Demak, Laylatul Qadr kechasi bor Ramazonda. Ana shunday holatlardan, demak, tahoratsiz odamlar ham bebahra bo'lishlari yoki uxlab yotaverishlari tavsiya qilinmaydi. Ular ham o'rinlaridan turib, Alloh taologa zikr qilib, zikr bilan iltijo qilib, ibodat qilib, bedor bo'lib o'tirsalar, bu ham inshaalloh foydadan xoli emas. 6-chi nuqta, silai rahim, ya'ni qarindoshlik aloqalarini mustahkamlash. Mana shu Ramazon oyida ayniqsa qarindoshlarni ko'ngillarini ko'tarib, ular bilan aloqa bog'lab, ularning oldilariga ziyoratga borib, bemorlari bo'lsa ko'rib, sog'lik salomatliklarini so'rab, ularni, demak, duolarini olish yaxshi ish. Yoki boshqalar bo'lsa, salomat yurganlarni ham ko'rib, ziyoratlashib, biroz suhbatlarini olib, biroz o'tirishingiz, bu ham katta savob. Agar uzoqda bo'lsangiz, telefon orqali yoki xatlar orqali ular bilan hol ahvol so'rashingiz, aloqalarni doimiy davom ettirib turishingiz bu sizlarga rahmga keladi, kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlarga rahm qilishni, umrlarini uzoq bo'lishi, rizqini keng bo'lishi va mamlakat yurtlarining obod bo'lish sabablardan ekanini ko'rsatganlar. Shunday qilib, mana Alloh taolo va payg'ambarimiz siz bilan bizga ko'rsatayotgan imkoniyatlarning eng ajoyiblaridan biri mana shu sizlarga rahmki, qarindoshingiz bilan aloqangiz yaxshi, bir-biringizga muhabbat, bir-biringizdan rozi. Demak, bu narsa muhim, hayotga katta ta'sirini o'tkazadi. Demak, qarindoshlar, quda-andalar, bu yoki kuyov kelinlar u yoki tog'a jiyanlar u amma xolalar, hammalari, demak, qarindosh, bir-birlarining qadrlarini bilishlari kerak. Bir-birlarini doimo hurmatlarini saqlashlari kerak. Bir-birlarga yaxshilik ravo ko'rishlari, bir-birlar haqlariga chiroyli duolar qilishlari va qo'llardan kelgan yaxshiliklarini, xizmatlarini ayamasliklari lozim. Agar shu ish Ramazonda bo'lsa, savobi yana ham ko'proq bo'ladi. 7-chi nuqta, amr ma'ruf va nahy munkar farzini ado qilish. Inson, demak, tahoratsiz holatda bo'lsa ham, ya'ni ayollar masalan, bu borada, demak, yo'llarini to'sib qo'yilmaydi. Ular o'sha Qur'on oyatlarini butun o'qishdan o'zlarini saqlagan holda, lekin uning ma'nolarini bemalol gapirishlari mumkin, da'vat qilishlari mumkin, yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytaradilar. Amr ma'ruf nahy munkar farzi ularning ham zimmalariga farz yozilgan. Bolalarini, farzandlarini da'vat qilishlari kerak, qo'ni-qo'shnilarini, qavm qarindoshlarini va yori do'st birodarlari o'rtasida Allohning so'zi, payg'ambarning so'zini da'vat qilishlari, yaxshilikka chaqirishlari bu juda ham ulug' fazilat. Demak, bunday ishlardan beparvo bo'lib chetda qolib ketish kerak emas. Bizning holatimiz uzr deb uzrlarini bahona qilib yoki o'zlari shunday tushunib, demak, boshqa solih amallarni, yo'lini ko'rmasdan qolish yoki tushunmasdan qolish, shularni ham oldilaridan beparvo o'tkazib yuborish, unda imkoniyatlardan o'zlarini o'zlari bebahra yoki mahrum qilib qo'yishlari to'g'ri kelmaydi. Alloh barchamizga tavfiq va hidoyat bersin. Ramazonning ulug' Ramazonning bu ajoyib fazilatlaridan, keng imkoniyatlardan iloji boricha, imkoniyatimiz bo'lganicha ko'proq foydalanib qolishni Allohdan so'raymiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.